อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมารับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยค่ะทางนี้โดยความร่วมมืออย่างดียิ่งจากมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนะคะเราพบกันในเช้านี้เป็นเช้าวันหยุดสงกรานต์ของบ้านเราก็คือเป็นวันขึ้นปีใหม่นั่นเองนะคะวันนี้เป็นวันสงกรานต์ค่ะที่13เมษายนพุทธศักราช2567นะคะขึ้น5ค่ำเดือน5ปีมะโรงค่ะก็ถือว่าเป็นวันเริ่มแรกของการหยุดยาวของพี่น้องชาวไทยเราได้ไปเฉลิมฉลองอะไรต่างๆมากมายนะคะกลับไปบ้านหาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทำสิ่งดีๆที่เป็นมงคลกับตัวของเราได้อย่างมากมายทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะเป็นวันไหนรายการธรรมรับอรุณจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาก็ยังมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำค่ะและเมื่อพบกันวันเสาร์ก็แน่นอนว่าเป็นเรื่องของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีไหมคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
เจริญพรเจริญพร
สาธุเจ้าค่ะวันนี้วันสงกรานต์นะเจ้าค่ะ
เจริญพรในทุกวันเสาร์เราก็มีนัดกันแล้ววันนี้เป็นวันเสาร์พิเศษที่ตรงกับวันหยุดสำคัญของประเทศไทยด้วยแล้วก็ยังเป็นวันครอบครัววันผู้สูงอายุก็จะอยู่ในช่วงนี้ด้วยในช่วงของวันสงกรานต์เป็นวันหยุดยาวของประเทศไทยแล้วก็ทำให้เราควรจะมาระลึกถึงความดีความงามเวลาพบเจอกันนั่นก็เป็นอนุสติอย่างหนึ่งและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือว่ามาเรามาศึกษาในพระไตรปิฎกกันซึ่งถ้าเราทำทุกสัปดาห์ให้เป็นข้อวัดเป็นข้อปฏิบัติความก้าวหน้าปัญญาอันลึกซึ้งก็จะเกิดขึ้นกับเราได้อันนี้เป็นเหมือนกับการบังคับตัวเองนะคุณใจในการศึกษาธรรมะพระอาจารย์ก็บังคับตัวเองบังคับท่านผู้ฟังด้วยให้มาศึกษาเรียนรู้โดยการไปอ่านมาก่อนหรืออ่านตามหลังแล้วก็มาพูดคุยอธิบายกันในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกทีนี้ก่อนที่จะไปถึงรายละเอียดที่เราจะคุยกันในพระไตรปิฎกเกี่ยวกับเรื่องวันหยุดนั้นแน่นอนบางท่านก็จะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดพบปะเจอญาติพี่น้องผู้คนระหว่างทางบ้างการเดินทางของเราทุกฝั่งจะปลอดภัยไม่มีอันตรายมีความแคล้วคลาดได้ก็อาศัยสติสัมปชัญญะด้วยสติปัฏฐาน4ถ้าเรามีคุณธรรมข้อนี้การเดินทางของทุกฝั่งนั้นจะไม่เป็นอันตรายถ้าเกิดสิ่งใดขึ้นก็จะมีความแคล้วคลาดมีความปลอดภัยรักษาสติสัมปชัญญะของตนเองไว้ได้เวลาเจอเพื่อนฝูงเจอครูบาอาจารย์เจอญาติพี่น้องบิดามารดาอย่างนี้แล้วมีเมตตาให้กันพอมีเมตตาให้กันความปลาบปลื้มยินดีความสุขใจความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โอบอ้อมอารีก็จะเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นในการพบปะนั้นดังเพราะฉะนั้นให้ท่านผู้ฟังมีทั้งเมตตาซึ่งเป็นหนึ่งในพรหมวิหาร4มีสติสัมปชัญญะซึ่งก็เป็นหนึ่งในสติปัฏฐาน4ก็จะทำให้ช่วงของวันหยุดนี้จะเต็มไปด้วยความสุขความปลอดภัยความยินดีปรีดาต่างๆก็จะเกิดขึ้นนั่นเองเจริญพร
เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ให้สติให้ธรรมะในช่วงวันหยุดสงกรานต์ประจำปี2567นี้นะเจ้าคะก็ถือเป็นคำอวยพรที่โยมคิดว่าเป็นประโยชน์เป็นแง่คิดแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านมากทีเดียวแล้วก็สิ่งที่เรามักจะเตือนกันก็คือมีการเดินทางกันเยอะนะเจ้าคะมีการใช้รถใช้ถนนเยอะดังนั้นทางรายการธรรมรับอรุณโดยพระมหาไพบูลย์อภิปุโนเตือนใจสินทุวนิกและมูลนิธิปัญญาภาวนาก็อยากจะขอให้ท่านได้มีสติอย่างที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์กล่าวเตือนแล้วขับรถขับราก็ระวังนะคะให้กลับมาปลอดภ ภัยแล้วก็ได้เริ่มต้นทำงานในปีใหม่ไทยเราอย่างมีความสุขแล้วก็มีความเจริญกันทุกท่านเลยอย่างที่พระอาจารย์อวยพรแล้วนะคะก็มาถึงขุดเพชรในพระไตรปิฎกเรานะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
ผ่าน
วันนี้จะต่อจากในคราวที่แล้ว
ใช่ก็จะในข้อที่29และเป็นพระสูตรที่มาในนิกายที่มี7ประการและมีธรรมะ7ประการเรียกว่าสัตตนิบาตเป็นธรรมะที่อยู่ในอังคุตรนิกายเป็นเรื่องที่จัดรวบรวมมาเป็นข้อเป็นข้อเอาไปแล้วสะดวกง่ายต่อการทำความเข้าใจเราก็ดำเนินมาจนถึงข้อที่29ในข้อที่29ยังอยู่ในหมวดของอปริหานิยธรรมคือธรรมะที่ไม่เสื่อมเพราะฉะนั้นอย่างในช่วงวันหยุดเราเดินทางไปเจอคนนั้นคนนี้การเดินทางของเรามันจะมีความก้าวหน้าไหมจะมีความไม่เสื่อมไหมจะมีความเจริญไหมนี่ต้องมีองค์ประกอบเหล่านี้ก็จะเป็นข้อที่29 30และ31นะคิดว่าจะอธิบาย3ข้อนี้ไปด้วยกันเลย
ดีเจ้าค่ะ
โดยในข้อ29 30 31นี้โครงสร้างของท่านก็จะมีจุดที่คล้ายๆกันก็คือว่าจะมีการเปรียบเทียบส่วนต่างเอาไว้หรือว่าเสื่อมกับไม่เสื่อมแต่ข้างในก็ตรงข้ามกันวิบัติกับสมบัติหรือวิบัติคือความไม่ดีเสื่อมไปพลาดไปสมบัติก็หมายถึงทรัพย์สมบัติต่างๆเราได้นี่ข้อ30เปรียบเทียบกันแล้วก็ความเสื่อมกับความเจริญในข้อ29เสื่อมคู่กับไม่เสื่อม31เสื่อมคู่กับเจริญเนอะไม่เสื่อมก็คือเจริญอันนี้คือท่านใช้บทเพียรชนะคนละอย่างแต่ข้างในเนี่ยเหมือนกันเอาพูดถึงความเสื่อม29ความวิบัติคือ30อันนี้คือไม่ดีนะมีอะไรบ้างประการแรกท่านบอกว่าละเลยการเยี่ยมเยียนภิกษุเราเอาทั้ง7ข้อก่อนนะแล้วก็จะมาอธิบายกันในรายละเอียดประการที่2คือทอดทิ้งการฟังพระสัทธรรมประการที่3ไม่ศึกษาในอธิศีลประการที่4ไม่เลื่อมใสมากในภิกษุผู้เป็นเถระผู้เป็นนวกะและผู้เป็นมัชฌิมะประการที่5คือฟังธรรมอย่างคอยคิดโต้แย้งเพ่งโทษประการที่6แสวงหาผู้รับทักษิณานอกศาสนานี้และประการที่7ทำอุปการะนอกศาสนาก่อนอันนี้คือ7ประการของความเสื่อมก็ตรงข้ามกัน7ประการของความไม่เสื่อมและความเสื่อมและความวิบัติเหมือนกันความไม่เสื่อมสมบัติและความเจริญเหมือนกันตรงนี้คือ 1. ไม่ละเลยการเยี่ยมเย็นภิกษุ 2. ไม่ทอดทิ้งการฟังพระสัทธรรม 3. ศึกษาในที่ศีล 4. มีความเลื่อมใสอย่างมากในภิกษุทั้งที่เป็นเถระเป็นปานกลางและเป็นผู้ใหม่5. ฟังธรรมไม่คิดโต้แย้งเพ่งโทษ 6. ไม่แสวงหาผู้รับทักษิณาทานนอกศาสนาและ 7. ทำอุปการะในศาสนานี้ก่อนนี่คือ7ประการและเป็นคู่ตรงข้ามกันเปรียบเทียบกัน
ค่ะ
เรามาไล่ไปทีละข้อละข้อก่อนประการแรกที่บอกว่าละเลยหรือไม่ละเลยการไปเยี่ยมเยียนภิกษุก็คือไปหาพระเจ้าพระสงฆ์นี่เราพูดถึงอุบาสกอุบาสิกานะ
เจ้าค่ะ
อุบาสกอุบาสิกาก็คือผู้ที่ประกาศตนแล้วว่าฉันเป็นนับถือพระพุทธศาสนาน่ะนับถือพระพุทธศาสนาเดี๋ยวเราก็จะเรียกว่าเป็นอุบาสกหรืออุบาสิกาอุบาสกก็คือผู้ชายอุบาสิกาก็คือผู้หญิงอุบาเนี่ยหมายถึงผู้ที่จะเข้าไปหาเข้าไปนั่งไกลชื่อนี่เขาบอกอยู่แล้วคือเข้าไปหาเข้าไปนั่งไกลคือไปหาพระพุทธเจ้าไปหาธรรมะเข้าไปหาที่พึ่งนั่นก็จึงเรียกอุบาสกะหรืออุบาสิกาหรือเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงทีนี้เข้าไปหาตรงนี้แหละก็คือจึงเป็นที่มาของการไปเยี่ยมเยียนภิกษุนั่นเองเอาไปเยี่ยมแล้วจะมีประโยชน์อะไรสมมติเรานิมนต์พระมาที่บ้านหรือเราไปที่วัดไปเจอพระเราได้สองแบบนะนิมนต์มาที่บ้านก็ได้หรือว่าจะไปที่วัดก็ได้ จะเกิดประโยชน์5อย่างแต่ละท่านผู้ฟังก็ลองฟังเทียบเคียงไปด้วยนะว่าถ้าไม่ได้เห็นนะมันจะเสียประโยชน์5อย่างนี้นะ5อย่างนี้เราเคยผ่านมาแล้วในอังคุตรนิกายหมวด5เดี๋ยวพูดถึงประโยชน์หรือบุญกุศลดีกว่าเดี๋ยวบุญกุศลทางมาแห่งบุญ5อย่างเดี๋ยวคือที่ว่าจะได้เกิดจากการไปเยี่ยมเยียนภิกษุเนี่ยคือ1ได้เห็นหรือ1ได้เห็นได้เห็นนี่เป็นบุญนะเพราะว่าเป็นทัศนานุตริยะ
okay.
อนุตริยะ6อย่างอันนี้เราก็ผ่านมาแล้วในหมวด6นะคือการเห็นแทนที่ว่าเราจะไปเห็นการแสดงอะไรที่มันโอ้น่าตื่นตาตื่นใจเป็นกายกรรมเป็นแบบทิวทัศน์เป็นอะไรที่สวยงามแต่ผู้ที่มีศรัทธาได้เห็นภิกษุปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่เป็นบุญมากกว่า
เ
พราะว่าไปเที่ยวดูนั่นนี่เนี่ยมันเป็นทางกาม
เ
ป็นทางตา
เพิ่มกิเลสนะ
เพิ่มกิเลสแต่ในขณะที่ว่าไปเห็นพระภิกษุสงฆ์ที่มีความน่าศรัทธาเลื่อมใสนี่เป็นทางมาแห่งบุญตัวนี้คือประโยชน์ข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็ยังได้กราบไหว้ด้วยได้กราบไหว้แต่ก็ว่ากราบไหว้นี่ก็คือประคองอัญชลีขึ้นหรือมีจิตใจที่น้อมไปในการทำความเคารพและการได้กราบไหว้นั่นนี่ก็เป็นบุญอย่างที่สองเป็นนามายบุญก็ได้ประคองอัญชลีนั่นนี่คือข้อที่สองและข้อที่สามก็ได้ถวายทานในการไปเยี่ยมเยียนภิกษุเนี่ยเราก็จะได้ถวายทานจะมากหรือน้อยได้หมดในการถวายทานตรงนี้ก็เป็นทางมายบุญอันที่สาม
ก็คือการทำบุญกับพระท่านนั่นเองใช่ไหมเจ้าคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคอะไรต่าง
ๆ
หรือถวายปัจจัยเจ้าค่ะ
ถูกต้องคือคำว่าทำบุญเนี่ยหมายถึงให้ทานบุญยังเกิดจากการรักษาศีลก็ได้ยังเกิดจากการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมก็ได้แต่ถ้าไปเจอพระเจ้าพระสงฆ์แล้วบุญที่เกิดจากการให้ทานถวายปัจจัยสี่อันนี้ก็จะได้ขึ้นมาด้วยมีผู้รับและเป็นนามบุญของโลก
เจ้าค่ะ
ซึ่งตรงนี้ที่ว่าเราได้มีการให้ทานเนี่ยก็จะเป็นตรงกับข้อที่หกผู้รับทักษิณาผู้รับทักษิณาทักษิณาคือบุญที่เราจะอุทิศให้กับพ่อแม่เราให้กับบรรพบุรุษของเราแต่ว่าถ้าท่านล่วงลับไปแล้วเราจะให้ใครดีแต่ถ้าวางไว้หน้าหลุมศพก็ไม่ได้มีใครมารับแต่พระพุทธเจ้าจึงบัญญัติว่างั้นก็ภิกษุนี่แหละเป็นนามบุญผู้ที่ควรรับทักษิณาทานและจะเหมาะสมอันนี้ในพูดข้อนี้เราจะข้ามไปข้อที่6แล้วกันนะประการที่6เนี่ยนะก็อยากจะพูดย้ำตรงนี้หนึ่งสมมติว่าก็เรามีพ่อแม่เนาะแล้วเกิดพ่อแม่เราล่วงลับไปแล้วนะแล้วปกติเนี่ยคุณก็จะต้องทำข้าวต้มให้พ่อกินทุกวันสมมตินะสมมติคุณทำข้าวต้มให้พ่อกินทุกวันทุกวันแต่พ่อไม่อยู่แล้วข้าวต้มนี้ทำไงเนี่ยก็เลยไม่ได้ทำก็เลยไม่ได้ทำแม่แต่ว่าปีหนึ่งทำสักครั้งหนึ่งนะเอาข้าวทำข้าวต้มให้พ่อแล้วใครจะมารับไปอ่ะไอ้ลักษณะทานตรงนี้ที่เราจะเอาไปให้พ่อสิก็ไปตั้งหน้าหลุมศพพ่อนี่เนี่ยเขาเรียกว่าการบูชายันบูชายันคือไว้หน้าศพใช่ไหมแต่ที่เหมาะสมกว่าคือเอาข้าวต้มที่จะให้พ่อเนี่ยถวายพระซะถวายพระซะพระสงฆ์ก็รับไปแต่ว่าข้าวต้มฉันไม่ชอบกินหรืออันนี้ไม่ใช่ของโปรดของฉันแต่เป็นของโปรดของพ่อคุณนี่ใช่ไหมแต่ก็รับไว้พระสงฆ์ก็อนุเคราะห์ด้วยใจอันงามรับไว้พระสงฆ์เนี่ยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานการรับตรงนั้นจะเกิดประโยชน์สามประการเลยทีเดียวต่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั่นคือคุณพ่อเพราะว่าเหมือนกับว่าคุณพ่อทำต่อให้กับพระสงฆ์เกิดประโยชน์กับตัวเราด้วยที่เป็นผู้ให้เพราะว่าทำบุญให้คุณพ่อด้วยและตัวเราก็ได้บุญด้วยนั่นเป็นทางมาแห่งบุญอันที่สามและส่วนตัวพระสงฆ์ที่เกิดขึ้นบุญก็คือว่าเราได้อนุเคราะห์ด้วยใจอันงามสำหรับพระสงฆ์สามเด้งเลยนะด้วยการให้ครั้งเดียวทักษิณาทาน
อืมใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าสมมติไปหาแสวงหาผู้รับทักษิณาทานนอกคำสอนนอกศาสนาเนี่ยหมายถึงคำสอนนะคำสอนที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติไว้ที่เราจะทำอันนี้อุทิศให้พ่อเนี่ยแต่ว่าเอางี้ตั้งไว้หน้าต้นไม้เอาก็พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติให้ทำอย่างนั้นอันนี้มันก็จะเสื่อมจะเสื่อมตัวเราจะเสื่อมถ้าทำอย่างนั้นแต่ว่าให้กับผู้ควรรับทักษิณาทานแล้วก็ให้กับพระสงฆ์นี่จะเจริญไม่เสื่อมแต่เป็นสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาหรือหาบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน ที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ประกาศเอาไว้นะเช่นว่าคุณเอาหมูเอาสัตว์เดรัจฉานมาเป็นผู้รับทานนี้เอ้ยจะให้สัตว์เดรัจฉานมันไม่ใช่ไงแสวงหาแบบนี้มันจะผิดจะเป็นความเสื่อมของเรานี่คือประการที่6ที่ไม่ดีเนาะก็แสวงหาที่อยู่ในศาสนานี้ก็ดูตามยังไงอ่ะดูตามศีลไงพระสงฆ์เนี่ยจะเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานไหมก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุปฏิปันโนก็คือมีศีลมีสมาธิมีปัญญานั่นเองดูตรงนั้น
เจ้าค่ะ
นี่เจ้าค่ะคือการไปเยี่ยมเยียนภิกษุเนี่ยได้ประโยชน์อย่างที่3นะคือได้ให้ทานอย่างที่4ยังได้ฟังธรรมยังได้ฟังธรรมซึ่งก็จะมาสอดคล้องกับประการที่2นี้ถ้าทอดทิ้งการฟังพระสัทธรรมเสื่อมวิบัติไม่เจริญถ้าไม่ทอดทิ้งการฟังพระสัทธรรมก็ไม่เสื่อมเป็นสมบัติเป็นความเจริญการฟังพระสัทธรรมตรงนี้ก็คือฟังเรื่องอริยสัจ4การฟังพระสัทธรรมไม่ใช่เป็นสัทธรรมปฏิรูปนะแต่เป็นสัทธรรมจริงๆเนี่ยสัทธรรมแบบสัทธรรมปฏิรูปก็มีนะคุณใจ
ใช่เจ้าค่ะพระอาจารย์เคยพูดคุยให้ฟังนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ทบทวนนิดได้ไหมเจ้าค่ะตรงจุดนี้ว่าคำว่าสัทธรรมปฏิรูปเนี่ยมันหมายถึงพระธรรมที่มีการปฏิรูปไปอย่างไรตามกาลสมัยที
่
ไม่ใช่เป็นพระธรรมจากพุทธโอษฐ์จริงๆนะเจ้าค่ะ
ใช่ใช่คือในท่านเปรียบเหมือนกับทองคำแท้กับทองคำปฏิรูปทองคำปฏิรูปก็คือทองปลอมนั่นแหละเข้าใจไห
ม
เหมือนดูเหมือนเลยเอ้าแล้วจะใส่ของแท้ทำไมก็เหมือนเลยเนี่ยเขาทำตัวอย่างมาแล้วทั้งกำไลสร้อยคอต้มหูมงกุฎเป็นสีทองหมดเลยนะใส่ไปงานไหนก็ได้เขาก็เหมือนกันแล้วคุณจะไปใส่ของแท้ทำไมใช่ไหมล่ะเมื่อไรมีทองปลอมเกิดขึ้นทองแท้ก็หมดค่าลงเลยจะเปรียบเทียบประมาณนี้แล้วก็เลยทำให้ต้องระวังแต่สัทธรรมปฏิรูปนี่ก็เหมือนกันว่าดูเหมือนสัทธรรมจริงๆแต่ว่าใส่ในหรือคำสอนมีวาระซ่อนแฝงต้องระวังซึ่งหลักการก็คือดูตามศีลสมาธิและปัญญาอะไรที่เป็นไปเพื่อความหน่ายคลายกำหนัดนั่นใช่อะไรที่เป็นไปเพื่อความยึดถืออะไรที่เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินยินดีนั่นไม่ใช่แล้วอะไรที่เป็นไปเพื่อความมักมากไม่ถูกละอะไรที่เป็นไปเพื่อความมักน้อยนั่นจะดีซึ่งพอจะแบบมักมากไม่สันโดษยึดถือแต่ก็พูดเรื่องธรรมะนะเนี่ยคือเริ่มปฏิรูปแล้วไงเริ่มเป็นธรรมะปฏิรูปละก็ต้องระวังทีนี้ไอ้กระบวนการของธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านก็จะแยกแยะเอาไว้ให้แล้วการที่ไม่ฟังพระสัทธรรมเนี่ยก็จะไม่รู้ด้วยซ้ำแต่การฟังพระสัทธรรมอยู่เรื่อยก็จะรู้ว่าอันไหนมันปลอมอันไหนมันจริง
เจ้าค่ะ
ไอ้คนที่ไม่ค่อยได้ฟังเนี่ยจึงจะถูกหลอกได้ง่ายถูกหลอกด้วยของปลอมได้ง่ายก็จึงเสื่อมได้ไปผิดทางสายมูอ่อนวอนขอร้องมีที่พึ่งที่ไม่ถูกต้องนั่นก็จะไม่มีความทุกข์มากกว่าที่จะพ้นจากทุกข์ได
้เจ้าค่ะ
นี่คือก็เรื่องประการที่4ที่ให้เกิดบุญในการที่ไปเยี่ยมเยียนภิกษุก็จะมาตรงกับประการที่2ตรงนี้ด้วยว่าไม่ทอดทิ้งการฟังพระสัทธรรมประการที่5ที่จะเป็นประโยชน์จากการไปเยี่ยมเยียนภิกษุคือได้สอบถามคำถามเดี๋ยวบางทีเรามีเรื่องคาใจบางอย่างเราไม่เข้าใจเรื่องนี้หรือเข้าใจก็กังวลใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยนะเช่นฉันจะสอบผ่านไหมหรือลูกมันจะเป็นยังไงแล้วครอบครัวเนี่ยจะไปได้ไหมงานข้างหน้าจะเป็นยังไงกังวลใจเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่สมมุตินะ
จะค่ะ
แล้วก็เลยไปพบพระเจ้าพระสงฆ์เราพบพระเจ้าพระสงฆ์นี่ก็ถามคือฟังธรรมก่อนตอนแรกเดี๋ยวฟังธรรมเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็เลยถามว่าเนี่ยกังวลใจเรื่องนี้จะทำยังไงดีท่านก็อธิบายว่าสรรพสิ่งต่างๆมันก็ไม่เที่ยงแนวทางต่างๆเนี่ยคือดูตามศีลสมาธิปัญญาเพราะคนเราเนี่ยคุณเดินใจ1เห็นทางมาทางนี้คือมรรค8นะไม่หนีไปจากนี
้
2จิตสงบเนี่ยเห็นทางนะและจิตสงบปุ๊บเนี่ยเรื่องที่กังวลใจอยู่มันจะระงับไป ทั้งนั้นที่ว่าสถานการณ์นี่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะ
เจ้าค่ะ
ยกตัวอย่างเช่นว่ามีครอบครัวเนาะแล้วก็มีลูกเนาะแล้วลูกเขาจะสอบเข้ามหาลัยอย่างเงี้ยนะแล้วก็เขาจะสอบผ่านไม่กังวลใจเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็เลยไปคุยกับพระก็เลยบอกพูดถึงสิ่งต่างๆว่ามันมีเหตุมีปัจจัยนะที่อย่างแท้ก็เป็นอย่างนี้ไม่ที่อย่างแท้ก็เป็นอย่างนี้เรียนไขเป็นอย่างนี้ด้วยลักษณะความเข้าใจเรื่องของมรรคแปดเรื่องของเหตุปัจจัยแล้วและจิตสงบเนี่ยนะสถานการณ์ก็ไม่เปลี่ยนแล้วลูกก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะสอบผ่านหรือเปล่าแต่เขาจะสบายใจก่อนละสบายใจว่ามันสอบผ่านมันก็ผ่านแล้วไม่ผ่านมันก็ไม่ผ่านมันก็ตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยไอ้ความกังวลเนี่ยจะระงับไป
เจ้าค่ะ
ถูกไหม
คือเหมือนคุยกับพระเจ้าพระสงฆ์แล้วก็พอท่านพูดคุยหรือว่าสนทนาธรรมไปแล้วเนี่ยจิตใจมันสบายขึ้นเบาขึ้นนะเจ้าค่ะเหมือนยอมรับในความจริงของโลกนี้อย่างที่พระอาจารย์ว่ามันก็เป็นธรรมดานะสอบได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะแต่ถ้าตั้งใจดูหนังสือต้องสอบได้แน่อะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะท่านแถมด้วยการอำนวยอวยพรไปอีกเป็นกำลังใจอีกหลานก็อาจจะสอบได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะโยมว่า
อันนี้คือเขาเรียกเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นศรัทธาที่ปลูกฝังขึ้นเนี่ยก็ทำให้มีความสบายใจเนี่ยเป็นประโยชน์เป็นความเจริญเป็นสมบัติเป็นความไม่เสื่อมจากการที่ไม่ละเลยไปกันในการเยี่ยมเยียนภิกษุเพราะฉะนั้นดีเลยถ้าสมมติว่านิมนต์พระไปที่บ้านเดือนละครั้งอย่างเงี้ยนะดีเลยหรือไปวัดเดือนละครั้งหรืออาทิตย์ละครั้งอย่างเงี้ยนะดีแต่ว่าแบบไปแล้วก็ทำให้มันครบ5อย่างนะมันจะได้เต็มไงบางคนก็ไปแล้วก็เห็นเฉยไหว้ก็ไม่ไหว้ด้วยอ่ะบางคนเห็นไหว้แต่ไม่ให้ทานบางคนไหว้ด้วยเห็นด้วยให้ทานด้วยแต่ไม่ฟังธรรมเอาแต่เรื่องปากท้องเรื่องอาหารนี่โอ้กุลีกุจอเลยแต่ฟังธรรมโอ้ยไม่ว่างกับก่อนก็ได้น้อยลงบางคนฟังแต่ไม่ถามอะไรฟังแล้วก็หลับบ้างตื่นบ้างคุยโทรศัพท์บ้างเล่นมือถือบ้างเห็นไหมแต่บางคนนี่ฟังเต็มที่จดบันทึกด้วย
ตั้งใจนะเจ้าค่ะ
ตั้งใจเต็มที่สอบถามจุดนั้นจุดนี้อันนี้คือได้ประโยชน์เต็มที
่
ก็จะไม่เสื่อมเจริญเป็นสมบัติเป็นปัญญาของบุคคลนั้นนั่นเองอันนี้คือเราพูดถึงประการที่หนึ่งประการที่สองแล้วก็ประการที่หกไปแล้วเนาะ
เจ้าค่ะ
ถัดมาประการที่สามที่ว่าไม่ศึกษาในอธิศีลหรือศึกษาในอธิศีลศีลก็คือศีลห้าเรานี่แหละนะศีล5ศีล8ไล่กันไปอธิศีลหมายถึงศีลอันยิ่งศีลอันยิ่งศีลหมายถึงความเป็นปกติความเป็นปกติว่าปกติเรามีข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาอย่างนี้ไอ้อย่างนี้ที่เรามีเนี่ยก็เรียกว่าศีลเลยบางคนก็มีศีลอยู่4ประการแล้วก็จะเว้นข้อกินเหล้าอย่างกินเหล้าอยู่บางทีแต่ฉันก็ไม่พูดโกหกหรอกฉันก็ไม่ฆ่าคนแล้วก็ไม่ฆ่าสัตว์ต่างๆก็จะมี3ข้อ4ข้อแล้วแต
่
หรืออาจจะมี5ข้อได้บางที่มีไม่ได้นะเช่นที่ทำงานมีได้5ข้อแต่พอมาที่บ้านแล้วเหลือ4ข้อเป็นต้นอยู่ที่บ้านได้4ข้อนี้อยู่ที่ออฟฟิศได้อีก4ข้อนึงเนี่ยคือบางทีมันยังไม่เต็มบางทีมันยังไม่รัดกุมรอบข้อก็ทำการศึกษาให้เต็มขึ้นพัฒนาขึ้นอธิศีลนะใช่คำนี้คือยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปเนื่องจากที่มีไม่เต็ม5ก็ทำให้มันได้5จากที่ได้5แล้วได้ทุกที่ไหมก็ทำให้มันได้ทุกที่ได้ทุกที่แล้วเอา7ข้อได้ไหมเอาสัมมาวาจามาใส่เติมเข้าไปอีกเป็น3ข้อคือไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดแล้วก็อาจจะเติมอย่างอื่นไปอีกเนื่องว่าถ้าทำวาจาอย่างนี้ได้ดีแล้วเอางั้นรักษาศีล8ได้ไหมเป็นศีลพรหมจรรย์ได้ไหมเว้นการดูกาละเล่นเว้นการตกแต่งร่างกายประดับประดาด้วยของหอมดอกไม้เครื่องประดับผิวหรือว่าการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่เหล่านี้เป็นต้นนั่นก็คือหนีจากกามไปให้ได้เพิ่มขึ้นเป็นเรื่องของอธิศีลข้อนี้ก็จะเป็นลักษณะว่าพัฒนาตัวเองทางกายทางวาจาให้มากขึ้น เนาะนี่คือประการที่3
เจ้าค่ะ
ถัดมาความมีความเลื่อมใสอย่างมากก็จะกับนี้นะความเลื่อมใสอย่างมากในภิกษุผู้เป็นเถระหมายถึง10พรรษาขึ้นไปเป็นมัชฌิมะคือช่วง5ถึง9และนวกะคือต่ำกว่า5ลงมาก็คือพระสงฆ์ทุกรูปเลยคุณมีความเลื่อมใสมีความเลื่อมใสมีความศรัทธาในที่นี้ก็จะสอดคล้องกันกับในประการที่1ถูกไหมที่ว่าไปเยี่ยมเยียน
พระภิกษุเจ้าค่ะ
ก็ต้องสอดคล้องกันบางทีก็อย่างนี้พระใหม่บวชอยู่ที่วัดบวรพอลูกบวชคนหนึ่งนะคุณเดินใจเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ก็มาละพี่น้องก็มาละเพื่อนก็มาละปู่ย่าตายายหรือลูกพี่ลูกน้องที่ห่างกันไปก็มาได้เจอกันมานี่มาเจอกันที่ไหนก็มาเจอกันที่วัดแล้วมาวัดแล้วก็จะชวนกันกินเหล้าเหรอไม่เลยแล้วเป็นพระพระแล้วก็ทำไงก็ต้องคุยเรื่องธรรมะท่านเป็นยังไงบวชแล้วยังไงหิวข้าวไหมกินข้าวเย็นหรือเปล่าโอ้ไม่ได้กินแล้วกินอะไรได้ก็มีการถวายทานมีการคุยธรรมะอย่างเงี้ยนี่คุยกับพระใหม่นะยังไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์มีความเข้าใจฝึกกรรมฐานกรรมฐานอะไรไม่ต้องเลยการไปเยี่ยมเยียนภิกษุมันก็ได้ประโยชน์แบบนี้แม้แต่พระใหม่ก็ตามในเวลา
เจ้าค่ะ
นี่คือประการที่4เนาะ
เจ้าค่ะ
ถัดมาประการที่5การฟังธรรมอย่างไม่คอยคิดโต้แย้งเพ่งโทษเอาการฟังธรรมอย่างคอยคิดโต้แย้งเพ่งโทษนี่คือยังไงก่อนก็คือมีความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจตั้งแง่ไว้ละแบบปักธงไว้อ่ะคือยังไงพูดเรื่องอะไรจะเอาเข้าธงนี้ให้ได้เลย
เจ้าค่ะต้องตีรวนนิดนึงใช่ไหมเจ้าค่ะคือไม่เชื่อ
ประมาณ
นี้ต้องมีคำแย้งเจ้าค่ะ
นั่นคือลักษณะวิจิกิจฉาเลยคือความเคลือบแคลงเห็นแย้งความไม่ลงใจก็ถ้าฟังธรรมอย่างนี้มันก็หาแต่โทษได้เพราะว่าถ้าคนจิตใจตั้งว่าจะเพ่งโทษคือหาโทษเนี่ยยังไงมันเจออยู่แล้วไงเข้าใจไหมยังไงมันเจอท่านทำไมเทศอย่างนี้เทศยังไงทำไมทำปากอย่างนี้หาเรื่องเราได้หรือทำไมนั่งท่านี้ต้องนั่งท่านั้นทำไมเทศพูดเสียงเบาต้องพูดเสียงดังอะไรเงี้ยคือมันจะหาเรื่องได้หมดอะหาเรื่องได้หมดแต่ถ้าไม่คอยคิดโต้แย้งเพ่งโทษตรงข้ามยังไงก็คือคอยหาประโยชน์จากการเทศนั้นให้ได้เนื่องว่าสิ่งเหล่านั้นจะมีประโยชน์ยังไงสอดคล้องกับเรื่องอะไรของพระพุทธเจ้าไม่คอยคิดโต้แย้งสิ่งที่จะตรงข้ามกับวิจิกิจฉาก็คือศรัทธานั่นเองนั่นคือศรัทธาศรัทธาจะระงับวิจิกิจฉาได้ในศรัทธาคือความเลื่อมใสมันก็สอดคล้องกันกับข้อที่4ประการที่4เมื่อสักครู่ได้ว่าคุณมีความเลื่อมใสในความเลื่อมใสก็จะทำให้วิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงคิดโต้แย้งระงับไปได้หายไปได
้ถูกค่ะ
ประการที่6และประการที่7ที่พูดถึงศาสนานี้หรือศาสนาอื่นแต่จะใช้คำว่านอกศาสนาอย่างเงี้ยนะคือมีการแสวงหาผู้รับทักษิณานอกศาสนาทำอุปการะนอกศาสนาคำว่านอกศาสนาเนี่ยคือพระอาจารย์อยากให้ท่านฟังและคุณเดินใจทำความเข้าใจคำว่าศาสนาเนี่ยใหม่ซะก่อนเนาะศาสนาเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่า religion ที่ก็แปลเป็นภาษาอังกฤษนะแปลว่า religion คือมาจากพื้นฐานความเข้าใจคนละอย่างเดี๋ยวเพราะว่าในทางโรมันทางยุโรปเนี่ยเวลาเขาพูดถึงศาสนาเนี่ยก็มาจากคำว่ารากศัพท์คำว่า REL religion ใช่ไหม REL นี่ซึ่งจะหมายถึงว่าการผูกเอาไว้การรวบรวมกันเอาไว้การมัดกันเอาไว้เลยจึงเป็นกลุ่มขึ้นมาเป็น religion ขึ้นมานี่ก็กลุ่มโรมันคาทอลิกนี่ก็กลุ่มโปรเตสแตนต์นี่ก็กลุ่มอาจารย์นี่กลุ่มอาจารย์นั้นเป็น religion ขึ้นมานี่คือเป็น religion ตามความหมายของทางยุโรปเขาทางตะวันตกเขาแต่ว่าในทางพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเรียกว่าศาสนาศาสนาเนี่ยไม่ใช่ religion อย่างนั้นแต่ศาสนาเนี่ยมาจากศาสนาหมายถึงคำสอนศาสตร์ไง ศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์เหล่านี้ศาสตร์เนี่ยคือเป็นคำสอนศาสนาพุทธหรือพุทธศาสนาก็มาจากคำว่าพุทธศาสนังคือคำสอนของพุทธะจึงเรียกว่าพุทธศาสนาซึ่งคำสอนของพุทธะไม่ใช่ว่าต้องมาผูกมัดกันเอาไว้รึงรัดกันเอาไว้ไม่ใช่แต่คำสอนของพุทธะนั้นเป็นไปเพื่อความคลายออกเป็นไปเพื่อการเปิดออกเปิดโล่งปล่อยวางไม่ใช่ยึดถือเอาไว้หรือมันตรงข้ามกันเลยนะ
นี่คือจุดแตกต่างที่เห็นได้ชัดเลยนะคะ
เพราะนั้นในบริบทที่ว่าทำอุปการะในศาสนาเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบว่าต้องกวกฉันนะไม่ใช่ด้วยความหมายนี้แต่มันคือถ้าบางคนแบบไปอ่านแค่บรรทัดเนี้ยเฮ้ยทำไมพุทธเจ้าแบบคือจะมันเห็นแค่ตัวป่ะเหมือนเอาเข้ากับพวกตัวเองอะว่าทำบุญทำอุปการะในเฉพาะในศาสนาก่อนอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ความหมายเนี่ยมันคนละอย่างไงศาสนานี่หมายถึงคำสอนที่ท่านสอนเอาไว้เอาแล้วทำไมมันต่างกันไงบริบทมันต่างกันยังไงต่างกันตรงที่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะไล่เรียงจากความสำคัญเนอะท่านก็จะบอกว่าอันไหนมินเป็นได้บุญมากสุดก่อนเนอะได้บุญมากสุดถ้าเกิดบัญญัติไว้ก่อนก็ทำบุญในเนื้อนาบุญอย่างเงี้ยนะแล้วถ้าคุณไปทำอย่างอื่นมันก็จะได้บุญน้อยลงไปประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราจะลดลงไงถ้านอกคำสอนที่ไม่ได้บัญญัติไว้ดันทำเนี่ยแม้ถ้ามันดีท่านบัญญัติไว้แล้วไงท่านจะพูดไว้แล้วท่านจะสอนไว้แล้วแต่ที่ไม่ได้สอนไว้เพราะมันไม่ดีไม่ควรทำแล้วได้บุญน้อยทำแล้วเกิดโทษแล้วเดินไปทำประโยชน์ที่เกิดขึ้นมันก็จะไม่มีหรือมีน้อยโทษที่เกิดขึ้นมันก็จะมีมากแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์เพราะนั้นการทำอุปการะนอกศาสนาไม่ใช่ว่าจะต้องแบบพวกฉันนะคือบริบทนี่ให้ท่านผู้ฟังเข้าใจบริบทแบบนี้โอเคนะทีนี้พอเข้าใจบริบทแล้วอะไรคือที่ในคำสอนอะไรคือที่นอกคำสอนโอเคไหมในคำสอนก็จะพูดถึงนี่คือเจาะจงมาในการให้ทานนะการให้ทาน
เจ้าค่ะ
วิธีที่ท่านจะบัญญัติไว้ก็จะกระโดดลงพูดง่ายๆเป็น3ส่วนแล้วกันก็คือผู้รับผู้ให้แล้วก็สิ่งของหนึ่งผู้รับผู้ให้และสิ่งของ3ส่วนตอนนี้พูดถึงทานการอุปการะเนาะ
เจ้าค่ะ
ข้อแรกก็จะพูดถึงตัวผู้ให้ก่อนนั่นคือตัวผู้ที่จะทำการอุปการะคือตัวเราเนี่ยอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยจะให้ใช่ไหมผู้ให้บริสุทธิ์เปล่าหรือไม่บริสุทธิ์บริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ก็ดูที่ศีลเนี่ยมีศีลยังไงมีวาจายังไงก็ปฏิบัติทางกายทางวาจาเช่นด่าคนไหมระหว่างให้ถ้าด่านี่ก็แบบการกระทำของเรามันก็นอกคำสอนไงนอกศาสนาละสมมตินะสมมติถวายกับพระนี่แหละแต่ก็ด่าลูกน้องไปด่าผัวไปด่าคนนั้นคนนี้ไปแล้วก็ให้ทานไปโอ้ยมันก็นอกคำสอนไงตอนที่ทำบุญกับพระสงฆ์นะแต่นี่คือการอุปการะแบบนอกคำสอนล่ะเพราะว่าผู้ให้มีความเศร้าหมองไม่บริสุทธิ์เป็นต้น
เจ้าค่ะ
ก็ดูที่ศีลตัวผู้ให้ตัวเราเอง2เอาสิ่งของที่เรานำมาให้แล้วสิ่งของที่นำมาให้นั้นน่ะบริสุทธิ์ไหมบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ไม่ได้ดูที่ว่าของนั้นมันแบบละเอียดประณีตซื้อมายังไงแต่ดูที่ว่าการได้มาเนี่ยไม่ผิดศีลไม่ได้เบียดเบียนใครนั่นคือของนั้นบริสุทธิ์ไม่ได้ดูที่ว่าความประณีตหรือความหยาบของของสิ่งนั้น
หรือแม้แต่ราคาด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะ
ถูกต้อง
ไม่ว่าจะถูกหรือแพง
เจ้าค่ะ
ถ้าเผื่อให้โดยสุจริตคือเราได้มาโดยสุจริตเนี่ยของอันนั้นที่จะถวายก็ถือว่าเป็นของที่บริสุทธิ์นะเจ้าค
่
ะไม่ได้ไปขโมยเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
ถูกต้องแล้วของนั้นไม่ว่าจะเช่นผ้าราคา 1,000 หรือก็ขนาดเท่ากันแต่นี่ผ้าราคา 10,000 นะโอ้ละเอียดประณีตต่างกันผ้า2ผืนแต่ว่าถ้าผ้าราคา 10,000แล้วเกิดจากการที่ต้องไปเบียดเบียนคนนั้นด่าว่าคนนี้ บีบบังคับให้เขาต้องทำงานบางคนต้องร้องไห้ไปพลางทำงานไปพลางถึงได้ผ้าราคา 10,000 นี้สิ่งของนั้นไม่บริสุทธิ์เท่ากับราคา 1,000 ด้วยซ้ำ
เจ้าค่ะ
นี่ของนั้นคือให้เห็นภาพมันไม่ได้อยู่ที่ความประณีตหรือหยาบของสิ่งของนั้นถัดมาตัวผู้รับตัวผู้รับในคำสอนของพระพุทธเจ้าคือพระพุทธศาสนาจะพูดถึงความบริสุทธิ์ของตัวผู้รับก็ดูที่ราคะโทสะหรือโมหะว่าหมดยังหรือกำลังปฏิบัติเพื่อที่จะให้หมดราคะโทสะโมหะนั้นดูได้ในยะหนึ่งแบบนี้ก็ได้หรือดูจากในยะของศีลสมาธิปัญญาก็ได้คือข้อปฏิบัติเพราะว่าศีลสมาธิปัญญานี่คือข้อปฏิบัติที่ให้กิเลสมันลดไปละไปเนาะถ้ามีศีลสมาธิปัญญาน้อยกิเลสราคะโทสะโมหะก็เพิ่มก็มีมากอยู่แต่แปรปกปันกันถ้าจะให้กิเลสราคะโทสะโมหะน้อยหรือถึงกับไม่มีเลยศีลสมาธิปัญญาก็ต้องมีมากหรือเต็มเปี่ยมเลยนะความบริสุทธิ์ของผู้รับจึงดูตรงนี้ดูตรงข้อปฏิบัติแล้วก็3ส่วนดูได้ทำการอุปการะภายในศาสนาเนี่ยก่อนแล้วก็ดูรายละเอียดแบบนี้เข้าใจเนาะแล้วถ้าเป็นแบบนี้คุณไม่ได้จำเป็นว่าต้องเป็นพระสงฆ์ก็ได้ใช่ไหมอาจจะแบบเพื่อนเราอะเพื่อนข้างบ้านเราอย่างนี้เฮ้ยเขาเป็นคนดีเนี่ยเขาปฏิบัติธรรมแม้แล้วฉันก็มีศรัทธาในเขาแล้วก็ฉันยังมีสิ่งของนี้ฉันจะให้เขาอย่างเงี้ยอันนี้เป็นการอุปการะในศาสนาเลยนะ
เ
พราะว่าจะสอดคล้องกับเรื่องของสังขารวัตถุ4ด้วยอ่ะแล้วเราให้นี่ก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมให้นี่ความดีอ่ะเนี่ยความเจริญความไม่เสื่อมสมบัติก็จะมีแก่อุบาสกหรืออุบาสิกาคนนั้นนั่นนี่คือประการที่6และประการที่7โอเคก็เรื่องอุบาสกอุบาสิกาอันนี้ก็จะมีคาถาผนวกท้ายพระสูตรอยู่คุณเดินใจในข้อที่31แล้วคาถาผนวกท้ายพระสูตรเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนกับบทกลอนที่แต่งเอาไว้สรุปเรื่องราวในพระสูตรนั้นๆเป็นบทกลอนสั้นๆแล้วอยากจะให้คุณเดินใจได้อ่านตรงนี้ให้ท่านผู้ฟังฟังสักนิดหนึ่งคาถาผนวกท้ายพระสูตร
เจ้าค่ะคาถานี้ตรัสไว้ว่าอุบาสกใดละเลยการเยี่ยมเยือนภิกษุผู้อบรมตนทอดทิ้งการฟังอริยธรรมไม่ศึกษาในอธิศีลไม่มีความเลื่อมใสยิ่งขึ้นในภิกษุทั้งหลายปรารถนาฟังสัทธรรมอย่างคอยคิดโต้แย้งแสวงหาผู้รับทักษิณานอกศาสนานี้และทำอุปการะนอกศาสนาก่อนอุบาสกนั้นผู้เสพธรรม7ประการอันเป็นเหตุแห่งความเสื่อมที่เราแสดงดีแล้วนี้แลย่อมเสื่อมจากสัทธรรมส่วนอุบาสกใดไม่ละเลยการเยี่ยมเยียนภิกษุผู้อบรมตนไม่ทอดทิ้งการฟังอริยธรรมศึกษาในอธิศีลมีความเริ่มใสยิ่งขึ้นในภิกษุทั้งหลายปรารถนาฟังสัทธรรมอย่างไม่คอยคิดโต้แย้งไม่แสวงหาผู้รับทักษิณานอกศาสนานี้และทำอุปการะในศาสนานี้ก่อนอุบาสกนั้นผู้เสพธรรม7ประการอันไม่เป็นเหตุแห่งความเสื่อมที่เราแสดงดีแล้วนี้แลย่อมไม่เสื่อมจากสัตธรรมเจ้าค่ะ
สุภาษิตอันนี้ก็จะเป็นคาถาผนวกท้ายพระสูตรแล้วก็สรุปรวมความไว้ตรงนี
้เจ้าค่ะ
อันนี้ก็จะเป็นหมวดที่ว่าด้วยอปริหานิยธรรมเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะสู่ความไม่เสื่อมทั้งหมด11พระสูตรด้วยกันนี่ก็จบละเป็นวรรคที่3ก็ที่21จนถึง31นี
้เจ้าค่ะ
ก็คิดว่าขึ้นวรรคต่อไปได้เลยแล้วก็จะได้ต่อเนื่องกันไปก็จะเป็นวรรคที่ว่าด้วยเทวดาเรียกว่าเทวตาวรรคพระสูตรข้อที่32 ในพระสูตรที่ชื่อว่าความไม่ประมาททั้งหัวข้อ32 33 34 35แต่ทั้งหมดนี้ไส้ในนี่คล้ายๆกันเลยคุณใจคล้ายๆกันเลยเปลี่ยนนิดหน่อยนิดๆหน่อยๆแล้วตรงก็2 3ข้อสุดท้ายเมื่อกี้ว่าจะอธิบายไปด้วยกันทีนี้อย่างไรก็ตามหัวข้อที่ตั้งขึ้นไว้เนี่ยจะไม่เหมือนกันแต่ว่าไส้ในคล้ายๆกันนะเราไล่กันไปทีละข้อเดี๋ยวพูดถึงข้อที่32ก่อนแต่ว่าด้วยความเคารพในความไม่ประมาทอัปมาทะคารวะสูตรโดยพูดถึงธรรมะ7ประการที่จะเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมหรือจะเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมซึ่งเดี๋ยวเราไล่ดูข้อแรกคือเป็นผู้มีความเคารพในพระศาสดาข้อที่2เคารพในพระธรรมข้อที่3เคารพในพระสงฆ์ข้อที่4เคารพในศีลขาข้อที่5เคารพในสมาธิข้อที่6เคารพในความไม่ประมาทและข้อที่7เคารพในปฏิสันถานปฏิสันถานซึ่งปฏิสันถานในที่นี้ก็จะมีการปฏิสันถานคือการต้อนรับต้อนรับด้วยอามิตรหรือต้อนรับด้วยธรรมซึ่งถ้าดู6ข้อแรกนี่นะมันก็คือคารวะ6ไงซึ่งอันนี้เราเคยคุยกันผ่านมาแล้วหมวดคารวะธรรม6ประการนั่นคือมีความเคารพในพระศาสดาพระธรรมพระสงฆ์ศีลขาสมาธิและไม่ประมาทในที่นี้เติมข้อ7ไปด้วยคือมีการปฏิสันถานเราบอกว่าเนี่ยเป็นธรรมเพื่อความไม่เสื่อมเนี่ยไม่เสื่อมแก่ภิกษุทั้งหลายก็คิดว่าก็ตามนั้นก็คงจะชัดเจนอยู่เคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในศีลขาศีลขาในที่นี้ก็คือข้อปฏิบัติทั้งหลายสมาธิด้วยและปฏิสันถานด้วย
เจ้าค่ะสำหรับปฏิสันถานนี้ก็จะแบ่งออกเป็น2อย่างด้วยถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
่
ะ
ใช่ใช่
ต้อนรับด้วยอามิตรก็คือมีสิ่งของมาหรือว่าจะต้อนรับด้วยธรรมเป็นธรรมาปฏิสันถานอย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะเจ้าค่ะความหมายเดียวกัน
ถูกต้อง
เจ้าค่ะ
การปฏิสันถานดีก็จะมีเรื่องราวที่พระอาจารย์เคยได้ยินมานะเช่นโจรคนหนึ่งมันจะไปปล้นที่วัดไม่คิดว่าไปวัดแล้วจะปล้นแต่ว่าพอไปเจอพระแล้วพระปฏิสันถานดีคุยด้วยดีเป็นยังไงโยมมาทำอะไรกินน้ำหรือยังห้องน้ำอยู่ตรงนี้โจรก็เลยเปลี่ยนใจไม่ปล้นวัดละก
็
ปฏิสันถานก็ช่วยไว้ได้เหมือนกัน
เจ้าค่ะ
นี่ก็32ส่วนข้อ33หัวข้อเดียวกันเลยและโดยปรารภเทวดาตนหนึ่งตนหนึ่งเดี๋ยวมาพูดเรื่องนี้พระฉันคิดว่าก็จะเป็นเทวดาที่เคยเป็นพระมาก่อนคิดว่าอย่างนี้คือตั้งเป็นข้อสันนิษฐานของตัวเองนะ
อืมจ้ะค่ะ
คือหมวดธรรมะอันนี้เทวดามาเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังแล้วพระพุทธเจ้าก็เอามาเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังแบบคำต่อคำเลยนะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเป็นพุทธพจน์นั่นแหละเพราะพระพุทธเจ้ารับรองไงรับรองคำพูดของเทวดานี้จึงเอามาเล่าการรับรองของท่านนี่คือเอามาพูดใหม่ซ้ำให้ภิกษุทั้งหลายฟังการพูดใหม่ซ้ำให้ภิกษุทั้งหลายฟังก็ถือว่ารับรองคำนั้นแล้วโดยข้อที่33เนี่ยเปลี่ยนแปลงบทเพียรชนะนิดหนึ่งนั่นก็คิดว่าจะเป็นคนเทวดาคนละตนกันนะโดยข้อที่ประการที่6และประการที่7เปลี่ยนไปนะเป็นหิริและโอตตัปปะหิริและโอตตัปปะนะข้อที่33เนี่ยเขาจึงตั้งชื่อประสูตรว่าด้วยความเคารพในหิริในหิริหิริคือความละอายต่อบาปโอตตัปปะคือความกลัวต่อบาปนะอายนี่ก็คืออายต่อการด่าว่าของคนอื่นมันก็จะติเตียนเราได้จะอายกลัวนี่คือกลัวต่อการถูกลงโทษว่าถ้าทำผิดแล้วจะต้องรับโทษอย่างนี้อย่างนี
้แล้วก็ไม่อยากทำบาปด้วยแบบนั้นนะเจ้าค่ะกลัวจะทำบาป
ใช่
เจ้าค่ะ
กลัวต่อบาปแบบนี้ละอายต่อบาปแบบนี้ก็เป็นหิริ โอตปะถัดมาในประการข้อที่34หน้า34ข้อ1 2 3 4 5ประการ1 2 3 4 5นี่เหมือนกันเลยเราเปลี่ยนประการที่6ประการที่7นิดหนึ่งแต่สองข้อสุดท้ายสองประการสุดท้ายคือ ความเป็นผู้ว่าง่ายและความมีมิตรดีความเป็นผู้ว่าง่ายและความมีมิตรดีนี่คือประการที่34อยากจะอธิบายในความเป็นผู้ว่าง่ายตรงนี้นิดหนึ่งคุณใจประการที่6
ดีเจ้าค่ะ
หมวดธรรมะที่แตกต่างกันผู้ว่าง่ายนี่ไม่ใช่หมายความว่าแบบสั่งอะไรแล้วก็ไปทำเช่นว่าไปซื้อโอเลี้ยงเราก็ไปซื้อให้ไปฆ่าคนนั้นหรือด่าคนนี้ก็ไปทำตามหมดอย่างนี้นะไม่ใช่อย่างนั้นหรือทหารสั่งซ้ายซ้ายสั่งขวาขวาชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้คนรักกันนี่โอ้ว่าอะไรง่ายหมดไม่ใช่อย่างนั้นนะ
ตอนใหม่ๆนะเจ้าค่ะ
ใช่ใช่
เจ้าค่ะ
แต่การเป็นผู้ว่าง่ายหมายถึงการที่จะอดทนรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นอดทนรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นแต่ครูบาอาจารย์บางทีก็ให้คำตักเตือนแต่ซึ่งจริงๆเนี้ยแม้อยากจะพูดให้มันถึงวันนี้แต่มันไม่ทันละเดี๋ยวว่าความเป็นคุณสมบัติของความเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเราจะพูดกันต่อๆไปในหมวดนี้เองแต่ว่าอันหนึ่งก็คือว่าถ้าท่านตักเตือนเราเรื่องนี้เรื่องนี้ให้ทำสิ่งที่มันยากเนี่ยเอาทำก็ทำรับภาระมีความรู้สึกว่าเหมือนม้าอาชาในที่ใครจะเข็นหรือไม่เข็นก็ตามฉันจะเข็นที่ใครจะแบกจะไม่เดินก็ตามฉันจะแบกฉันจะเดินเนี่ยคือรับภาระนี้ชื่อว่าวางง่าย
เจ้าค่ะ
คือรับภาระในการศึกษาในการที่จะปฏิบัติตามคำสอนถึงแม้คำสอนนั้นจะยากจะเยอะจะละเอียดการที่เป็นผู้ว่าง่ายคือขยันการเป็นผู้ว่าง่ายคือไม่ลดละหรือท้อถอยในการปฏิบัติตามคำสอนแต่รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นนั่นจึงเป็นผู้ที่ว่าง่ายไม่หนีไปง่ายๆแต่หนักแน่นไม่หนีอยู่ง่ายๆถัดมาที่ว่าเป็นผู้มีกัลยาณมิตรนะเป็นผู้มีกัลยาณมิตรหมายถึงว่าเราก็มีเพื่อนดีเพื่อนดีนี่ไม่ใช่ว่าเขาพูดดีๆทำให้เราพอใจไปไหนก็ไปมาหาสู่กันแต่บางทีไปมาหาสู่กันแล้วก็นินทาคนนั้นคนนี้ไม่ใช่นะนินทาคนอื่นนี่มีเพื่อนคุยแต่ว่าคุยนินทาคนอื่นนี่ไม่ใช่เพื่อนดีนะ
เจ้าค่ะ
เพื่อนดีกัลยาณมิตรนี่คือให้เกิดกัลยาณธรรมนะให้เกิดกัลยาณธรรมนะซึ่งกัลยาณมิตรบางทีอาจจะไม่ได้พูดคำที่เราฟังแล้วเราจะรื่นหูนะหรือสบายใจนะเพราะบางทีถ้าเราคือถูกใจกับถูกต้องมันไม่เหมือนกันอะถูกใจแต่ไม่ถูกต้องไม่ถือว่าเป็นเพื่อนดีนะแต่เขาทำอะไรให้เราหรือเราไปทำอะไรกันแล้วถูกใจแต่ไม่ถูกต้องนี่ไม่ใช่เพื่อนดีนะแต่บางอย่างถึงแม้จะไม่ถูกใจแต่ถ้ามันถูกต้องอ่ะทำนี่ถือว่าเป็นเพื่อนดีนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สำคัญประการที่7
เจ้าค่ะ
ก็เป็นข้อที่34แล้วก็35นะ34 35ในคุณใจเหมือนกันเป๊ะเลยนะรายการรายละเอียดต่างเราพูดถึงความไม่เสื่อมมีเทวดามาตนหนึ่งแต่ที่นั้นต่างกันในข้อ35ก็คือพระสารีบุตรท่านอยู่ด้วยพระสารีบุตรอยู่ในที่นั้นด้วยท่านยกมือขึ้นเลยยกมือขึ้นขอโอกาสครับโอ้ยเนื้อความที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้สั้นๆนี่เทวดาองค์นี้มาบอกให้นี่7อย่างนี่นะถ้าพระองค์เนี่ยรู้ความละเอียดของเนื้อความ7อย่างนั้นโดยพิสดารคือในรายละเอียดอย่างนี้ท่านก็อธิบายด้วยนะแต่ละอย่างละอย่างเนี่ยแจกแจงลงไปยังไงละเอียดลงไปยังไงในยะที่ท่านพระสารีบุตรแจกแจงเรื่องนี้นั่นคือตัวเองเป็นอย่างนั้นชักชวนคนอื่นให้เป็นอย่างนั้นด้วยทั้งประกาศคุณของคนอื่น ที่เป็นอย่างนั้นตามการนั้นควรด้วย
อืมเจ้าค่ะ
คูณสามนะคูณสาม
เจ้าค่ะ
ถ้าคนทั่วไปจะเห็นว่าเออฉันก็เป็นอย่างเงี้ยแต่ว่านอกจากตัวเองเป็นอย่างนี้ยังไม่พอใช่ไหมยังชักชวนคนอื่นให้เป็นอย่างนั้นด้วยนะจะได้เป็นผู้มีความว่าง่ายด้วยให้เคารพในสมาธิด้วยเคารพในศีลขาด้วยแล้วยังประกาศคุณที่มีจริงของคนที่เขาเป็นอย่างนั้นตามการนั้นควรด้วย
ก็คือสรรเสริญคนที่ทำอย่างนั้นด้วยถูกไหมเจ
้
าคะ
ใช่
เจ้าค่ะ
คนที่ยังไม่มีไม่เป็นอย่างนั้นก็ชักชวนให้เขาเป็นอย่างนั้นด้วย
เจ้าค่ะ
เพราะฉะนั้นเอฟเฟกต์เนี่ยผลที่เกิดขึ้นมันคูณ3ขึ้นมาไง
เจ้าค่ะ
ตัวเองทำเองด้วยใช่ไหมชักชวนคนหนึ่งที่เขายังไม่มีให้เป็นด้วยแล้วถ้าใครมีไปแล้วยกย่องเขาอีกด้วยมันจึงขยายผลไปได้นี่การแสดงโดยในรายละเอียดซึ่งในยะแบบนี้คุณเดินใจที่แบบพระพุทธเจ้าแสดงเรื่องอะไรปุ๊บพระสารีบุตรเสริมพระสารีบุตรเสริมแล้วในยะที่ท่านแจกออกกระจายออกเนี่ยนอกจากคูณ3แบบนี้นะยังมีอื่นๆอีกพระอาจารย์คิดว่าต้องรวบรวมเอาไว้ว่าแบบ
เจ้าค่ะ
คือสมมติถ้าพระมหาไปบูรณ์นะคุณเดินใจบอกฟังพระสูตรนี้ใช่ป่ะโอเคฟังแล้วก็แล้วก็แค่นี้แหละแต่จะแบบมาแยกต่อว่าโอเคตัวเราเองต้องเป็นแล้วยังต้องชวนคนอื่นให้เป็นด้วยนะแล้วก็ยกย่องคนอื่นที่เขาเป็นอยู่แล้วด้วยนะโอ้บางทีคิดไม่ได้หรอก
เจ้าค่ะ
คิดไม่ออก
ต้องอัครสาวกเบื้องขวานะเจ้าค่ะ
พระ
สารีบุตรเจ้าค่ะ
ท่านจึงบอกว่าข้าพระองค์เนี่ยรู้เนื้อความภาษิตที่สั้นๆนี้โดยพิสดารต่อไปนี้แล้วก็แจกออกมาซึ่งคือเราอยากจะรวบรวมตรงนี้ว่าวิธีคิดของท่านพระสารีบุตรที่ว่ากระจายออกเนี่ยมันไม่ได้มีแพทเทิร์นนี้อย่างเดียว
ม
ันมีแพทเทิร์นแบบอื่นด้วยและแพทเทิร์นอย่างอื่นๆที่ถ้าพระอาจารย์รวบรวมมาหมดใช่ไหมเราจะสามารถนำไปใช้กระจายแจกทำให้ละเอียดลึกซึ้งในหมวดธรรมะอื่นๆได้อย่างแพทเทิร์นเนี้ยถ้าเราจะพูดถึงคุณเอาไปใช้กับโพชฌงค์ได้ไหมคุณเอาไปใช้กับอริยสัจสี่ได้ไหมคุณเอาไปใช้กับอิทธิบาทสี่ได้ไหมได้นะ
ได้หมดเลย
ใช่ไหมล่ะ
ตัวเองได้หมด
รู้อริยสัจสี่ตัวเองมีอิทธิบาทสี่ก็ชักชวนคนอื่นให้รู้อริยสัจสี่ด้วยมีอิทธิบาทสี่ด้วยแล้วก็ยังสรรเสริญคนที่เขาเป็นอย่างนั้นด้วยก็ได้
เจ้าค่ะ
เออ
ได้บุญคูณสามโยมว่า
คูณสามเลย
เจ้าค่ะ
แล้วพระพุทธเจ้าก็รับรองคำของท่านพระสารีบุตรตรงนี้ด้วย
เจ้าค่ะ
นี่คือลักษณะของธรรมเสนาบดีเหมือนที่ว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมไปตรงไหนท่านก็ไปขยายความเพิ่มเติมก็คือเหมือนกับว่าพระเจ้าจักรพรรดิเดินทางไปทางไหนเสนาบดีก็ต้องแบบคอย accommodate คอยบริหารจัดการช่วยดำเนินการให้มันรัดกุมรอบครอบกระจายกว้างขวางเพิ่มเติมขึ้นมานั่นเอง
ค่ะ okay.
เพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็ได้พูดถึงข้อที่35เราจะเป็นหมวดที่ว่าด้วยเกี่ยวกับคารวะธรรม6ประการแล้วก็มี7ประการด้วยเนี่ยนะเป็น okay. ความที่ไม่เสื่อมเป็นความเจริญของภิกษุก็มาอยู่ในข้อที่35เซตนี้ก็จะมีข้อ35 34 33แล้วก็32เป็นวรรคใหม่ที่ชื่อว่าเทวตาวรรควันนี้เราได้พูด4ข้อนี้แล้วก่อนหน้านั้นข้อ29ข้อ30 31จะเป็นเรื่องของความเจริญความไม่เสื่อมของอุบาสกอุบาสิกาในสัปดาห์หน้าเราก็จะมาต่อในเรื่องของกัลยาณมิตรว่าองค์แห่งมิตรจะเป็นอย่างไรนั่นคือในข้อที่36เป็นต้นไป
เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะนับว่าน่าสนใจมากเลยนะเจ้าค่ะเพราะว่ากำลังคำสอนของพระพุทธองค์ในพระไตรปิฎกเนี่ยกำลังมาถึงบทที่จะถึงพวกเรานี่แหละชาวบ้านทั้งหลายว่าจะนำมาปรับใช้หรือท่านสอนให้ปฏิบัติตนอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของกัลยาณมิตรอย่างที่พระอาจารย์เกิดแล้วนะคะค่ะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการวันนี้หมดลงแล้วค่ะดิฉันก็ขออนุญาตที่จะเรียนเชิญท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาได้เมตตามาพูดคุยสาธยายสักษาขุดเพชรในพระไตรปิฎกในวันเสาร์หน้านะคะดังนั้นก็คิดว่าท่านผู้ฟังคงจะได้ตามรับฟังกันต่อไปนะคะจะเป็นประโยชน์ความรู้ทำให้เรามีปัญญาสูงขึ้นอย่างแน่นอนในพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์นะคะ สำหรับวันนี้ก็คงจะต้องขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะคะในนามของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมูลนิธิปัญญาภาวนาและดิฉันเตือนใจสินธุนิกก็ขอกราบลาและกราบขอบคุณพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนด้วยเวลาเพียงแค่นี้กราบขอบคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
เจริญพรเจริญพร
สาธุเจ้าค่ะ